Πρώτο πρόγραμμα. Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Και σήμερα η μουσική επιμέλεια της εκπομπής είναι προσαρμοσμένη στο πνεύμα της ημέρας και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με το Allegro από το κονσέρτο για άρπα του Beaulieu.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου.
Στο μικρόφωνο για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, εάν και εφόσον το επιθυμείτε. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Είναι μηνύματα τα οποία τα θέλουμε πάρα πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα ερχόμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας. Σήμερα ειδικά δεχόμαστε και ευχές, μας λέτε και που είσαστε για να ζηλέψουμε. Λοιπόν, επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε θέματα, να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το πλέον σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα πώς μας ακούτε? Από το ραδιοφωνό σας ως ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα και μέσω ίντερνετ. Στο rteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online, ανάμεσα σε αυτά και το πρώτο πρόγραμμα εκπομπή. Μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Μπορείτε επιπλέον να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και ας ακούσουμε λίγο να παίξει και ο Beaulieu μέχρι να έρθει η ώρα για το πρώτο μας θέμα.
Thank you.
Προσαρμοσμένα στις μέρες αυτές είναι και τα θέματα της σημερινής μας εκπομπής και θα ξεκινήσουμε με μία έκθεση. Ένα πρόπλασμα της έκθεσης αυτής θα το είχαμε παρουσιάσει και παλαιότερα όταν είχε γίνει ένα μέρος αυτής της έκθεσης στην Πάτρα. Άγιον Όρος και Μετέωρα, περιήγηση στις μοναστικές πολιτείες. Είναι ο τίτλος μιας έκθεσης που φιλοξενείται στην Λάρισα, στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο, μέχρι τις 30 Απριλίου. Είναι μια έκθεση που την έχει επιμεληθεί η αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης Λουίζα Καραπηδάκη. Και δεν θα πω περισσότερα εγώ, αφού την έχουμε στο τηλέφωνο, να μας πει εκείνη τα περισσότερα, τις λεπτομέρειες για την έκθεση αυτή. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Καραπηδάκη.
Καλησπέρα και στους δύο. Ευχαριστώ και στους ανθρώπους που μας ακούνε και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Ως επιμελήτρια, κυρία Καραπηδάκη, της έκθεσης, ποια ήταν η βασική σας επιδίωξη όταν ξεκινήσατε το σχεδιασμό της παρουσίασης των μονών?
Αυτή δεν είναι μια, είναι μια έκθεση που θα ταξιδέψει πάρα πολύ και έχει ήδη ταξιδέψει, δηλαδή εννοώ εντός και εκτός Ελλάδος. Εγώ όταν είδα τα πρώτα δείγματα του καλλιτέχνη, πλέον Μιχάλης Βασιλόπουλος, ενθουσιάστηκα. Γιατί είναι μιας απίστευτης λεπτομέρειας, είναι μιας εξαιρετικής τέχνης που είναι η τέχνη της μακέτας και θεώρησα ότι αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό διδακτικό εργαλείο. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί αν δεν τις δει τις λεπτομέρειες και πώς μέσα από αυτές τις 20 μακέτες που αφορούν μόνο το Άγιο Όρος, συν τις λεπτομέρειες από το Όρος, συν τα μετέωρα, ότι μπορεί να μας ταξιδέψει αυτός ο καλλιτέχνης σε άβατα μέρη όπως είναι το Όρος και να γνωρίσουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε αρκετά, αποσπασματικά και μόνο, την μεγάλη πολιτιστική μας κληρονομιά που αφορά την μοναστηριακή αρχιτεκτονική και γενικότερα το βίο των μοναστηριών. Το ξέρουμε κάπως τουριστικά, δεν ξέρουμε την ουσία, αν θέλετε, του πράγματος. Μέσα σε αυτή την έκθεση κανείς θα ανακαλύπτει όλα αυτά.
Λοιπόν, να πούμε ότι η έκθεση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεργασία με τις Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού.
Ακριβώς.
Και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τον ίδιο τον Μιχάλη Βασιλόπουλο. Εγώ έχω δει κομμάτια, έχω δει κάποιες από τις μακέτες.
Εσείς έχετε δει και επιβεβαιώνουμε με αυτά που είπατε.
Όχι απλά επιβεβαιώνεστε. Είχα πάθει πλάκα, για να χρησιμοποιήσω μια δόκιμη ελληνική έκφραση.
Ακριβώς. Βλέποντας
πόση λεπτομέρεια υπήρχε, δηλαδή μιλάμε ότι είχε ένα πλήρες σκαρίφημα, εμένα μου θύμισε
σε κλίμακα,
σε κλίμακα. Αυτό που κάνει ένα σκηνογράφος, ας πούμε, όταν φτιάχνει ένα σκηνικό. Το είχε κάνει, αλλά με λεπτομέρεια, δηλαδή τα παράθυρα, τα κροκέρα, τα πάντα υπήρχαν εκεί, δεν είναι?
Οι εσωτερικές αυλές, η μοναστηριακή περίβολη, ο περιβάλλον χώρος.
Ακόμα και οι όψεις των μοναστηριών από τους γκρεμούς και όπως φαίνονται τα πλοιάρια μπορείς να δεις αυτές τις μακέτες, κυρία Καραπηδάκη.
Ακριβώς. Αλλά όταν τις πλησιάσει κανείς, δηλαδή γιατί για εμάς τις γυναίκες, όπως ξέρετε, έχουμε μια πρόσβαση μόνο με το πλοιάριο από την Ουρανούπολη, αλλά και οι άνδρες οι οποίοι έχουν δικαίωμα να τις επισκεφτούν, επισκέπτονται ένα σύνολο. Με αυτές τις μακέτες όμως βλέπει κανείς όλη το εσωτερικό και το εξωτερικό της κάθε μονής. Δηλαδή εγώ τον αποκάλεσα ιστοριοδίφη τον κύριο Βασιλόπουλο, γιατί ακριβώς θέλει πάρα πολύ μελέτη για να μπορεί κανείς να αποδώσει με λεπτομέρειες και σε κλίμακα αυτή την πολυπλοκότητα αυτών των εξαιρετικών μνημείων.
Ο ίδιος είναι αρχιτέκτονας.
Όχι, δεν νομίζω, δεν είναι αρχιτέκτονας, ήταν όμως ένας άνθρωπος της δουλειάς, αν θέλαμε, καλλιτέχνης, γιατί είχε πάντοτε, είχε να κάνει με δίδας και τέχνη, ήταν καλλιτέχνης σε άλλα πράγματα και αφοσιώθηκε κάποια στιγμή στη ζωή του ακριβώς σε αυτό.
Η έκθεση, η κυρία Καραπηδάκη, συνδυάζει το θρησκευτικό, το αρχιτεκτονικό και το καλλιτεχνικό, βεβαίως.
Ακριβώς. Και επιμένω και το κομμάτι, το διδακτικό, γιατί τώρα στο εξωτερικό έχει καθιερωθεί στα πρόσιτα μέρη, διδάσκονται πια μέσω των μακετών. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω. Μακετές με αυτή την ακρίβεια, βέβαια, πάντοτε. Mm-hmm.
Ποια είναι η σημασία, κυρία Κραπιδάκη, της συνομιλίας του Αγίου Όρους με τα μετέωρα μέσα από αυτή την έκθεση?
Μόνο το μοναστηριακό κομμάτι. Γιατί τα μετέωρα είναι επισκέψιμα από όλους. Όπως ξέρουμε, το Άγιο Όρος έχει το Άβατον, το οποίο πρέπει και να σεβόμαστε, διότι αυτό το Άβατο έχει κρατήσει αυτή τη τεράστια πολιτική κληρονομιά που είναι η πραγματική συνέχεια από το Βυζάντιο μέχρι τις μέρες μας. Δεν έχει αλλοιωθεί ούτε το ωράριο, ούτε οι συνήθειες, ούτε οι διατροφικές συνήθειες, ούτε ο τρόπος προσευχής των οστηριακών μονάδων, βεβαίως λέω πάντοτε. Που σημαίνει ότι είναι τεράστιο. Τώρα, για το όρος, είπαμε ότι είναι περίοπτες όλες οι, και μεγαλύτερων διαστάσεων όλες οι μακέτες των μετεώρων, είναι μόνο οι προσώψεις. Και είναι αυτό που μπορεί να δει κανείς και όταν πλησιάζει, αν θέλετε, στις μονές των μετεώρων.
Μας είπατε προηγουμένως ότι με αυτή την έκθεση έρχεται κανείς σε επαφή και με την ζωή στα μοναστήρια. Με ποιον τρόπο?
Κοιτάξτε, εγώ τουλάχιστον στο στήσιμο της έκθεσης αυτών των 20 μονών που αναγκάστηκα, που βέβαια σεβάστηκα απολύτως τη σειρά με την οποία με καθοδήγησε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, η κυρία Λιδωρίκη. Είπαμε ότι ο καλλιτέχνης είναι από τη σχολή Δοξιάδη.
Να πούμε ότι η Ζωζό Λιδωρίκη είναι η πρόεδρος του Ιδρύματος.
Ακριβώς.
Διεθνής σχέση πολιτισμού.
Σε αυτές τις μακέτες βλέπει κανείς τη ζωή. Όχι την καθημερινή ζωή, δεν βλέπει τους ανθρώπους, βλέπει όμως πώς είναι διαμορφωμένο το εσωτερικό μιας μονής, που είναι η τράπεζα, που είναι το καθολικό, που είναι τα βοηθητικά κτίρια, που είναι τα κελιά των μοναχών, και αυτό του διαμορφώνει ακριβώς μια ζωή που όλοι νομίζουμε ότι στα μοναστήρια, που είναι η βιβλιοθήκη και τα λοιπά, νομίζουμε ότι στα μοναστήρια, ας πούμε, είναι τα κελιά και μια απλή τράπεζα και ένα απλό μαγειρίο ίσως. Εδώ είναι με όλο το μεγαλείο, δείχνει ότι κάθε μονή είναι μια τεράστια πολιτεία.
Mm-hmm. Λοιπόν, η έκθεση αυτή, επίσης, την έκθεση αυτή, ποιοι την έχουν επισκεφθεί μέχρι τώρα, ξέρετε καθόλου?
Ξέρω, αυτό που ξέρω είναι ότι πάρα πολλά σχολεία, αυτό το ξέρω, είναι υπέροχο και το κτίριο, να το πούμε και αυτό, είναι στο κέντρο της πόλης, έχει εύκολη πρόσβαση και ξέρω ότι έχει μεγάλη επισκεψιμότητα από όλους τους κατοίκους της Λάρισας και έχει και πάρα πολλές, που δυστυχώς εγώ δεν ξέρω να σας τις πω, παράλληλες εκδηλώσεις που αφορούν, ας πούμε, τη διατροφή στο Άγιο Όρος, που αφορούν, για παράδειγμα, ήταν μια εκπληκτική εκδήλωση που είχε γίνει με το μέλι που βγαίνει στο Άγιο Όρος. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι η επισκεψιμότητα και πάρα πολλές διαλέξεις και πάρα πολλές συνομιλίες, καταλαβαίνετε ότι η επισκεψιμότητα πολλαπλασιάζεται λόγω των παράλληλων εκδηλώσεων.
Α, δηλαδή κανείς παίρνει μια πλήρη εικόνα του Αγίου Όρους. Όταν βλέπω εδώ, ας πούμε, ότι έχει γίνει τις 29 Μαρτίου γευσηγνωσία.
Ακριβώς.
Αυτά όλα που έχουν, αυτή η γευσηγνωσία, γιατί μόνο μία μέρα?
Γιατί κάθε φορά είναι άλλο ενδιαφέροντος και μάλιστα αυτό που βρήκα εκπληκτικό είναι ότι η έκθεση είναι μεν στο κέντρο της Λάρισας, αλλά οι εκδηλώσεις είναι στην ευρύτερη περιοχή. Και έτσι γίνονται όλη η κοινωνία, αν θέλετε. Και μετά, βέβαια, από αυτό επισκέπτονται και την έκθεση.
Υπάρχουν σκέψεις ή σχεδιασμός, κυρία Καραπιδάκη, για τη μεταφορά της έκθεσης σε άλλες πόλεις και εκτός Ελλάδος, στο εξωτερικό?
Ξέρω ότι μέσα στο πρόγραμμα είναι μια επίσκεψη στη Ρωσία, η οποία δεν έχει γίνει λόγω των γεγονότων. Ξέρω όμως ότι είναι μια έκθεση που έχει ζητηθεί γενικότερα από το εξωτερικό. Όπως θα ξέρετε, έχει ήδη γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας, στο Ίδρυμα Κακογιάννη στην Αθήνα, στην Καστοριά, και τώρα ξέρω ότι θα έχει μια μακρά πορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος μέχρι να ξεκινήσει η πορεία της στο εξωτερικό.
Στα μετέωρα, με τα μετέωρα, τα οποία είναι και ιδιαίτερο ενδιαφέροντος για την περιφερειακή ενότητα της Λάρισας, Υπήρχε και από εκεί, ας πούμε, γευσηγνωσία ή κάτι το ιδιαίτερο, κάποια δράση?
Δεν το γνωρίζω αυτό. Είδα μόνο τις εκδηλώσεις που έγιναν για το Άγιο Όρος.
Να πούμε, βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει και μία ημερίδα στις 29 Απριλίου για την επιχειρηματικότητα των μονών, τη μοναστηριακή γαστρονομία, η οποία έχει γίνει πάρα πολύ επίκαιρη τον τελευταίο καιρό. Όλοι μιλάνε για την αγιορείτικη
κουζίνα.
Και παράλληλη γευσηγνωσία από σεφ, λέει, στην Πινακοθήκη Μουσείο Κατσίγρα.
Ναι, που είναι το κόσμημα της Ελλάδος, έτσι όπως ξέρετε, αυτή η δημοτική πινακοθήκη, και έχει κατάλληλους χώρους για παράλληλες εκδηλώσεις.
Πολύ ωραία, λοιπόν.
Ήθελα να προσθέσω μόνο, γιατί το λέει συνεχώς και ο κύριος Βασιλόπουλος, ότι όλες οι μακέτες είναι φτιαγμένες από αυτό το φοβερό υλικό που λέγεται μπάλσα, που είναι πάρα πολύ ελαφρύ υλικό και το οποίο μπορεί, είναι βλήγιστο, είναι το κατάλληλο για να αποδώσει καλύτερα ένα πρόπλασμα. Φυσικά με την επιμέλεια του κατασκευαστή, που έχει να κάνει με τα χρώματα, με τις διαστάσεις του κάθε μικροσκοπικού αντικειμένου κτλ.
Υπάρχει κάποιο φυλάδιο για την...
Βεβαίως, υπάρχει και κατάλογος, υπάρχει και μικρό τρίπτυχο και εκπαιδευτικό φυλάδιο, βεβαίως, βεβαίως. Η έκθεση και πάρα πολύ καλή τεκμηρίωση μέσα στο χώρο της έκθεσης, δηλαδή υπάρχει τα λόγια του ίδιου του καλλιτέχνη, το βιογραφικό του και στοιχεία για κάθε μονή χωριστά.
Πολύ ωραία. Κυρία Καραπηδάκη, να σας ευχαριστήσουμε.
Να σας ευχηθούμε καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.
Πολλές αναστάσιμες ευχές στους ακροατές και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με μουσική μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Και μάλιστα θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι των Metallica, το Unforgiven, αλλά μοιάζει με κλασικό κομμάτι, καθώς οι Αποκαλύπτικα το έχουν παίξει με 4 τσέλι. Πορτοκαλί, μέρος δεύτερο, και ξεκινάμε με την ιεροτελεσία της Άνοιξης του Ίγκορ Στραβίνσκι. Σε λίγο θα σας εξηγήσουμε γιατί και πώς, και να ευχαριστήσουμε και τη φίλη την Άννα που μας στέλνει τις ευχές της για καλή Ανάσταση. Λοιπόν, η μουσική αυτή του Ίγκορ Στραβίνσκι γράφτηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και ήταν πραγματικά κάτι που τάραξε πολύ τα νερά όταν πρωτοακούστηκε στη Γαλλία με τα μπαλέρους, με τα ρωσικά μπαλέτα του Διάγκυλεφ στη χορογραφία του Βάσλαφ Νιζίνσκι. Μιλάμε για μια πραγματική ιστορική στιγμή, στην ιστορική καμπή στην ιστορία του πολιτισμού, διότι με τα ρωσικά μπαλέτα του Διαγκύλεφ άλλαξε η αισθητική, δημιουργήθηκε το κίνημα του οριενταλισμού και οι άνθρωποι αυτοί, πέρα από την τέχνη του μπαλέτου που προχωρούσε πάρα πολύ την τέχνη όπως υπήρχε στην Δυτική Ευρώπη, έφεραν πολλά πολλά άλλα πράγματα, και μαζί και ο Στραβίνσκι, ο οποίος εδώ εισηγείται κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η ιεροτελεσία της Άνοιξης ήταν το μέρος αυτό από την ιεροτελεσία της Άνοιξης, το ακούσαμε, διότι δίνει την έμπνευση για μια ομότιτλη έκθεση γλυπτικής, η οποία γίνεται στην γκαλερί Art Project Space. Είναι πολύ κοντά στο σταθμό μετρό Fix, είναι κοντά στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η επιμέλεια ανήκει στην αρχαιολόγο και ιστορικό τέχνης Ήρυδα Κρητικού, που είναι και φίλη μας και είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας ξαναγήσει. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Κρητικού.
Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση και σε εσάς. Γιατί, κυρία Κρητικού, επιλέξατε ως θεματικό πυρήνα το έργο του Στραβίνσκι? Τι σας συγκινεί περισσότερο στη μουσική, στο συμβολισμό της?
Είναι η μουσική, είναι ο χορός, είναι η πολύ στενή σχέση με πάρα πολλά ζητήματα τα οποία
παρόλο που στην Προυστραβίνσκη κυρία έτσι έμπνευση είναι παγανιστικές ιστορίες από τη Ρωσία, ωστόσο υπάρχει θεωρώ μια σύγκληση με τον αρχαίο ελληνικό μύθο. Δεν υπάρχει αναγέννηση χωρίς θάνατο, δεν υπάρχει άνοιξη αν δεν νεκρωθεί η φύση για να ξαναγεννήσει καρπούς. Είναι κάτι πιο οργανικό, πιο εγκεφαλικό από το να μιλάμε για μια επιδερμική ομορφιά, αν θέλετε. Και εμείς θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση αμυγός γλυπτικής και θεώρησα στους γλύπτες μας θα αρέσει αυτό σαν έναρξη της ιστορίας, σαν αρχή του νήματος, και πράγματι τους άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι τα έργα που επελέγησαν και οι συμμετοχές των εικαστικών που επελέγησαν είναι, καθιστούν έτσι ένα πυρήνα πολύ δυνατό νομίζω.
Λοιπόν, εδώ έχουμε έργα τα οποία φτιάχτηκαν για την έκθεση, αλλά έχουμε και έργα, βλέπω ας πούμε έργο του Ζογκολόπουλου.
Ναι,
έτσι.
Ναι, δεν είναι όλα τα έργα για την έκθεση.
Α, δεν είναι.
Θα έλεγα ότι τα έργα, θα σας πω, τα έργα στην πραγματικότητα δεν φτιάχτηκαν για την έκθεση. Τα επιλέξαμε εμείς ένα-ένα για την έκθεση. Τα έργα είναι έργα 12 γλυπτών. Αυτό που φτιάχτηκε για την έκθεση και είναι νομίζω συναρπαστικό είναι το βίντεο του Μάνου Μπατζόλη. Έχουμε δηλαδή 12 γλύπτες και έναν εικαστικό με ένα βίντεο το οποίο συναρμολογεί την ηλεκτρισία της Άνοιξης εικαστικά, παίρνοντας φωτογραφίες το 1913 που γράφτηκε το έργο, παίρνοντας παλιές αφίσες, προσθέτοντας δικά του εικαστικά τοπία, και νομίζω ότι είναι αυτό που δένει και κλείνει και τον κύκλο.
Mm-hmm. Πώς παντρεύεται, κυρία Κρητικού, η έννοια της Άνοιξης, της Αναγέννησης και του παγανιστικού μύθου με τη σύγχρονη γλυπτική?
Η σύγχρονη γλυπτική αναζητά φόρμες, αναζητά μηνύματα, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε μια περιγραφικότητα, είναι πιο σημαντικό να νιώσουμε ότι αυτό το οποίο αφηγείται, η σύγχρονη γλυπτική είναι προκειμένο, είναι ο καρπός, είναι το χώμα, είναι το άνθος, είναι τα κατσίκια τα οποία οριάζουν, είναι τα δέντρα τα οποία ανθοφορούν, είναι τα νέα σώματα τα οποία μοιάζουν άφθαρτα αλλά φυσικά δεν είναι, είναι ο έρωτας, είναι η δύναμη, είναι όλο αυτό το κύκλιο πράγμα το οποίο, ξανά λέω, είναι τόσο πολύ μέσα και στη δική μας μυθολογία, είτε μιλάμε για την Περσεφόνη, είτε μιλάμε για την ομορφιά κατά Πλάτωνα ή Αριστοτέλη, είτε μιλάμε για τον Τζαρούχη, είτε μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι διαχρονικά. Νομίζω ότι ήταν η σωστή εποχή του χρόνου εμείς να καλωσορίσουμε την Άνοιξη με αυτόν τον τρόπο. Έγινε αυτή η έκθεση με μια μεγάλη χαρά εκ μέρους όλων και, ξαναλέω, τα ονόματα είναι όλα πολύ δυνατά.
Ναι.
Αλλά τα έργα κυρίως είναι ένα και ένα, δηλαδή έχουν επιλεγεί με έναν τρόπο που πραγματικά το ένα συμπληρώνει το άλλο.
Λοιπόν, βλέπω ότι στο δελτίο τύπου μιλάς για μελέφηβους και κόρες. Μ' αρέσει πάρα πολύ η χρήση της λέξης μελέφηβος.
Α, και εμένα πάρα
που είναι πολύ.
Πολύ
σπάνια λέξη, η οποία σημαίνει αυτόν
που είναι
πρόκειται
ο
να
που θα γίνει.
Αυτός που θα γίνει έφηβος, που ξέρει,
ακριβώς,
πρόκειται να γίνει σίγουρα έφηβος.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πόσο.
Και, ας πούμε, έχω την εικόνα μπροστά μου των θαυμάσιων τόρσο του Βασίλη Νικολάου, ενός από των συμμετεχόντων, έτσι, μια που μιλήσαμε γι' αυτό.
Λοιπόν, εδώ τώρα είναι μια έκθεση που η επιλογή της είναι να διαρκέσει από 10 Απριλίου μέχρι 5 Μαΐου. Μέχρι,
ναι,
5 Μαΐου
και διαρκεί. Να σας πω με την ευκαιρία.
Γιατί ήθελες να το συνδέσεις με το Πάσχα?
Ήθελα να το συνδέσω με το θάνατο και την Ανάσταση. Mm. Ναι, ναι.
Mm.
Είναι πραγματικά φτιαγμένο γι' αυτό. Είναι μια πιο παγανιστική και ιδεολατρική στιγμή, η οποία όμως συνδέεται με υπέροχο τρόπο με τις παπαρούνες που αναβλίζουν, με τα σήμαντρα, με τους κάμπους, με τους αγρούς, με την ελληνική φύση, με την ομορφιά η οποία πάντα θα είναι εδώ άφθαρτη, ό,τι και να συμβεί.
Μα ούτως ή άλλως και...
Με το θάνατο πατήσας ουσιαστικά,
βεβαίως,
νομίζω, όλη
αυτή,
συνδέεται αυτή η έκθεση.
Και όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με τον θάνατο και τη γέννηση του Αδόνιδος. Έχει να κάνει με
φυσικά,
πάρα πολλά πράγματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Η ιστορία του που ο Στραβίνσκι αφηγείται είναι καταπληκτική. Είναι η επιλογή μιας νεαρής πανέμορφης κόρης, της εκλεκτής, η οποία τελικά, προκειμένου να έρθει η άνοιξη, καλείται να χορέψει μέχρι σε σχάτων, καλείται να χορέψει μέχρι να πεθάνει από το χορό. Για σκεφτείτε πόσο πολύ αυτό συνομιλεί με τον ελληνικό μύθο. Είναι πανέμορφο.
Πώς έχετε τοποθετήσει τα έργα, κυρία Κρητικού, μέσα στο χώρο? Είχατε στο νου κάποια χορογραφία στη διάταξη που είναι συνομιλή με τον παλέτο του Στραβίνσκι?
Η αλήθεια είναι ότι τα έργα είναι λίγο χορογραφημένα. Θα σας πω, υπάρχει μια μεγάλη ελευθερία στην έκθεση. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα τακτικά βαλμένα με σειρά. Συνομιλούν, γνέφουν και φτιάχνουν μικρές νησίδες, μικρούς κάμπους. Μπαίνουμε μέσα και μας υποδέχεται καταρχήν, όπως έλεγα, το βίντεο του Μάνου Μπατζόλη, το οποίο μας βάζει μέσα αυτό το κλίμα. Στη μέση ακριβώς υπάρχει ένα δέντρο εξαιρετικό του Χριστίνα Σαραντοπούλου. Δεξιά μας είναι τα χέρια με τους καρπούς και τις κεφαλές του Κυριάκου Ρόκου. Σε μια εσοχή το ανθισμένο μεταλλικό λιβάδι του Βαγγέλη Πολύζου. Ένθεν και ένθεν στις κολόνες αυτό το μικρό γλυπτό κατσικάκι, το πολύτιμο του Γιώργου Ζογκολόπουλου, που είναι και η συμμετοχή του στην έκθεση. Δεξιά ένας υπέροχος κορμός από ξύλο του Μάρκου Γεωργιλάκη. Ένα στίχος αφιερώνεται στα συγκλονιστικά γλυπτά του Γιώργου Χουλιαρά με το μέταλλο και τους καθρέφτες, τους οφθαλμούς. Τα έργα του Βασίλη Νικολάου, σας μίλησα ήδη πριν γι' αυτό. Επάνω, στον τοίχο αριστερά, ακουμπά απαλά μία δεσμίδα από χάρτινα λουλούδια της Μαριγός Κάση. Και κατά μέτωπο μας κοιτά ένας μήνος από πεταλούδες της Χριστίνας Σαραντοπούλου. Στο βάθος αριστερά έχουμε ένα μικρό αργό από μεταλλικά γλυπτά σιδερένια, χειρόνακτα φτιαγμένα, όχι χυτευμένα γλυπτά, της Χριστίνας Δουζένη. Είναι δύο κατσικούλες και ένα δέντρο. Στην αυλή πίσω βλέπουμε την χορεύτριά της. Και έχουμε ακόμα κάποια πολύ μικρά υπέροχα γλυπτά του David Kennedy, που είναι και αυτός ένας δεζιπιά, όπως και ο Ζογκολόπουλος. Εκείνος ήταν από τη Νέα Ζηλανδία, ζούσε στην Αίγινα. Υπάρχει το μικρό γλυπτό του Πάνα. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ ταιριάζει με την έκθεση. Είναι. Και ένας μικρός κιθαροδός, ο οποίος συνομιλεί με τον κιθαροδό του Βασίλη Νικολάου. Δύο χέρια από χαρτί, γιατί όπως καταλάβατε ήδη από την εξέλιξη αυτής της αφήγησης, έχουμε και σκληρά διαχρονικά υλικά και εύθραυστα τελικά. Δύο χέρια από χαρτί που κρατάνε λουλούδια μπουκέτα του Γιάννη Παυλή, δύο χειρονομίες έκρηξης δηλαδή είναι αυτό. Και μετά ανεβαίνουμε στο πατάρι και εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο ελεύθερα, γιατί κατά μεσής ανθίζουν λουλούδια του Βαγγέλη Πολύζου, ανθίζουν λουλούδια χάρτινα της Μαριγός Κάση. Έχουμε την κόρη με τα υψωμένα χέρια του Γιάννη Παυλίδη. Είναι μια θεά των λουλουδιών, θεά των όφεων. Είναι
μοιάζει πάρα πολύ. Είναι σίγουρα αντλία έμπνευση από εκεί.
Είναι η κόρη αυτή από τη Ρωσία. Ποιος ξέρει άραγε, και το ενδιαφέρον δεν ξέρει και κανείς. Είναι τα άλλα γλυπτά του Βασίλη Νικολάου και του Γιώργου Ζογκολόπουλου. Και ανάμεσα είναι τα υπέροχα έργα του Νίκου Μικρούλη, που είναι από χαρτόνια και ρίζες και οργανικά χώματα ήδη κάποιο πάρα πολύ ενδιαφέρον κάτω, σαν σήμαντρο κρέμεται ανάμεσα στο μικρό κάμπο από γλυπτά του Μάρκου Γεωργιλάκη, που είναι αριστερά, και δεξιά τους είναι
έχουμε
τα έργα
για
το της Χριστίνας Δουζένη,
ναι.
Και είναι αυτό το σήμαντρο το υπέροχο, και πάνω είναι οι ρίζες του. Δηλαδή πραγματικά τα έργα είναι γεμάτα εκπλήξεις και ξαναλέω συνομιλούν. Αυτό που θέλω να σας μεταφέρω επίσης είναι η χαρά των ανθρώπων που πήραν μέρος σε αυτήν την έκθεση. Είναι ένας χώρος, η Art Project Space, που νομίζω προσφέρεται εξαιρετικά για γλυπτική. Εμείς είχαμε κάνει μια έκθεση πέρσι του Βασιλή Νικολάου, ατομική, η οποία έχει εξελιχθεί και στα τρία επίπεδα της αίθουσας. Τώρα δεν έχουμε εμείς τον κάτω χώρο, το υπόγειο. Και πραγματικά, επειδή έχει χώρους που αναπνέουν και είναι πάρα πολύ φωτεινοί, ταιριάζει. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που επιστρέφομαι γλυπτική εκεί.
Ό,τι μας λέτε, κυρία Κριτικού, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, ακούγεται ως ιεροτελεστία, ως ένα μέσο σύνδεση.
Θέλαμε να είναι έτσι και νομίζω είναι έτσι.
Λοιπόν, νομίζω ότι έκανες ήδη μία μικρή αναφορά στην Έλληνα λόγω του Κέννεντι και πρέπει να μας πεις κάτι για την...
Να σας καλέσω ένα λεπτό, δώσ' μου Γιώργο μου, και σε ευχαριστώ τόσο πολύ που με αφήνεις να μιλήσω για αυτή την υπέροχη άνοιξη. Να πω ότι το Σάββατο το επόμενο, του Θωμά ας πούμε, θα έχουμε στις 12 μία ξενάγηση για όποιον φίλο επιθυμεί και ένα ποτήρι κρασί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά όσοι δεν ήρθαν να έρθουν να μας βρουν, θα είναι και πολλοί από τους καλλιτέχνες εκεί.
Ωραία λοιπόν. Αλλά πάμε τώρα αυτά για την Art Space Gallery στην Οδό Φαλήρου στην Αθήνα. Να μας πεις και δύο λόγια όμως για που είμαστε
να πάμε
μαζί.
Στο νησί.
Α, ναι.
Για την έκθεση της Φέρμελης.
Πάντα θα επιτρέφουμε σε αυτό νησί. Ξέρετε ότι είναι η μεγάλη αδυναμία. Χωρίς το νησί δεν ζούμε. Τα πάντα για αυτό το νησί, για την Έγινα.
Λοιπόν, ναι. Σ' ακούμε λοιπόν, γιατί ναι. Τι έκθεση έχει ετοιμάσει η Φέρμελη που γίνεται στην Αίγινα.
Η Φέρμελη είχε κάνει μία έκθεση σε δική μου επιμέλεια στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών τον περασμένο Νοέμβριο, το Ιδέες και Σύμβολα. 25 καλλιτέχνες επέλεξαν από ένα ελληνικό σύμβολο, αρχής γενωμένης φυσικά από την ίδια τη Φέρμελη, που είναι έτσι ταυτισμένη με τον Εύζωνα και τα ιδανικά του.
Το είχαμε παρουσιάσει και πέρσι αυτά.
Ναι, βεβαίως. Αυτή η έκθεση νομίζω ήρθε και κούμπωσε ιδανικά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας. Ξεκινήσαμε την περασμένη Κυριακή, το μεσημέρι, με αρκετούς φίλους. Τα σύμβολα είναι πάρα πολύ ευανάγνωστα και έχουν και πολύ μεγάλη σχέση με την εποχή αυτή του χρόνου και το Πάσχα, και έτσι επιλέξαμε να την δείξουμε τώρα. Σύμβολα όπως ο σταυρός, η σημαία, η μέλισσα, η πεταλούδα, η γλάφκα, το καράβι, το τάμα, καταλαβαίνετε, είναι έτσι η γοργόνα, είναι πραγματικά υπέροχα βαλμένα μέσα στο μουσείο. Θα μείνει αυτή η έκθεση εκεί μέχρι τις 25 Μαΐου. Και εκεί έχουμε, γιατί δεν γλιτώνω, μία ξενάγηση αυτό το Σάββατο που θα είμαι εγώ στο νησί, το μεγάλο Σάββατο. Έχουμε μία ξενάγηση στις 12.30 και έχουμε και ένα ανοιχτό εργαστήριο στην υπέροχη αυλή του μουσείου για τα παιδιά.
Υπέροχα. Μετά την πρώτη ανάσταση λοιπόν.
Πολύ αγάπη από όλους μας.
Μετά την πρώτη ανάσταση με τόσο κόσμο στην Αίγινα, φαντάζομαι.
Μετά την πρώτη ανάσταση περιμένουμε όλο τον κόσμο στο μουσείο και στην αυλή του ακριβώς.
Να δω
τι
θα τον κάνετε τον κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά σε αυτές τις δύο εκθέσεις.
Γιατί και τι κάνει από εδώ και πέρα. Τι προγραμματίζει να μας πει.
Όχι, θα τα πούμε άλλη φορά. Αυτά είναι δύο εκθέσεις.
Όχι, θα σας πω μόνο πολύ γρήγορα ότι την επόμενη Πέμπτη εγκαινιάζουμε την εξαιρετική έκθεση με τις πέτρινες κεφαλές του Παναγιώτη Μαρίνη, που είναι γλύπτης αυτοδίδακτος εξαιρετικός από την Έγινα, που τον φέρνουμε στην Αθήνα για δεύτερη φορά στην Γκαλερί Genesis. Ορίστε πώς κλείνει ο κύκλος. Με γλυπτική.
Ωραία, λοιπόν.
Αθήνα και Έγινα. Να,
και έχουμε και βρήκαμε. Τη γέννηση, έτσι, ο θάνατος και η γέννηση κτλ.
Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, Ήρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, κυρία Κριτικού.
Και τα λέμε. Γεια. Πολλά φιλιά σε όλους σας. Γεια σας.
Λοιπόν, γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, και θα κλείσουμε με το τρίτο μέρος από το Sextuor σε Si bemol του Brahms, ένα αγαπημένο κομμάτι. Με αυτό θα πάμε. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλης, ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ήταν ο Γιώργος Σκεύης.
Να πούμε επίσης ότι σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και δεν λέμε τίποτε άλλο παρά μόνο ευχές, χρόνια πολλά, να περάσετε πολύ όμορφα, καλή ανάσταση να έχουμε, ναι. Με υγεία και ειρήνη βέβαια.
Να πούμε όμως ότι θα είναι αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.
Και εμείς θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Τρίτη μετά το Πάσχα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
έστειλε ένα μήνυμα τώρα μόλις. Θα αντευχηθούμε στον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα. Καλή Ανάσταση.